Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wixataa jalqabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19.25 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii daayil saatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan roobii sadaasa 11 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo sadaasa 2 bara 2009 keessummeessaan keessan irraa innamoo daandiiti.
Kan nuduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii obbo Baqqalaa Garbaafaa dabalatee namoonni 22 mana hidhaa jiran har'a mana murtiitti dhiyaatanii jiran isaan keessaa 5 hin dhiyaatin hafan.
Ka-prezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsiif paartii Rippaabilikaanii irraa filataman Doonaald Tiraamp kaleessaa Kaapitol Hiil jedhamu waajjira mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsitti argamuudhaan waa'ee ajandaalee isaanii hoogganoota paartii isaanii waliin dubbatanii jiran. Oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. As Yuunaayitid Isteets kutaa Joorjiyaa magaalaa Atilaantaa keessatti mariin yaa'ee hoogganoota Oromoo jedhamu arra jalqabee jira. Qindeessitoota yaa'ichaa keessaa tokko dubbisnee jirra. Gara walakkeessa sagantaa keenyaatti dhiyeessina. Qophiilee keenya maraaf waqa xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara Tujubeetti deebinu.
Abbaan alangaa mana murtii federaalaa Itoophiyaa obbo Baqqalaa Garbaafaa dabalatee yakka shororo keessummaan kan himate miseensota paartii koongirasii federaalawaa Oromoo 22 deeggartoota isaanii keessaa 5 har'a mana murtiitti dhiyaatin hafan. Shakkamtoonni kun dirqisiifamanii gara mana murtiitti geessamuu isaaniif reebichi hamaan irratti raawwachuu isaallee dubbataniiru. Manni murtichaas himatamtoonni kun guutummaan akka argaman ajajee beellama kabiroo kennee jira. Akka lakkoofsa Itoophiyaa hagayya 5 bara 2008 manni murtii federaalaa dhaddachi 19 murtiif beellama kenneen miseensonni bulchiinsichaa olaanaan ka Kongiresa Federaalawaa Oromoo obbo Gurmeessaa Ayyaanoo, obbo Dajanee Xaafaa, obbo Addisuu Bullaalaaf obbo Baqqalaa Garbaa dabalate himatamtoonni kabiroon har'a mana murtiitti ka dhiyaatan ragaa abbaa alangaa dhaggeeffachuuf ture. Dhaddachichi akkuma taa'een himatamtoota keessaa Galaanaa Nagaraa, Cimsaa Abdiisaa, Darajje Margaa, Gammachuu Shaanqoof Magarsaa Asfaaw akka hin jiraatin manni murtichaa hubate maaliif akka isaan hin dhiyaanne bakka bu'aa mana hidhaa gaafatee jira. Bakka bu'aa mana hidhaa sunis ibsa kennaniin himatamtoonni 4 kana dura balaa ibiddaa mana hidhaa Qilinxoorra ga'een gara manneen hidhaa Zawaayif Shawaaroobiitti geessamuu isaanii dubbatan. Himatamtoota kana dhiyeessuuf manni murtichaa beellama yeroo dheeraa akka kennullee gaafataniiru. Waa'ee himatamaa 7ffaa Ciimsaa Abdiisaa gaafatamanii garuu waan beekan akka hin jiraanne dubbatan. Haa ta'u malee dhaddachicha irratti akka himamettis yoo ta'e kanneen dhiyaatan keessaa ka Zawaayif Shawaaroobiitirraa dhufan keessatti argamu. Abukaatooleen himatamtoota bakka bu'an mana hidhaa gaaffii beellama dheeraa isaan dhiyeessan mormuudhaan himatamtoonni kun yeroo gabaabaa keessatti guutummaan akka dhiyaatan gaafataniiru. Obbo Baqqalaa Garbaa mana murtichaaf iyyata dhiyeessaniin beellama kana dura tureen akka ibsanitti akka heera Itoophiyaatti dhimmi isaanii ilaalamuun kan irra jiru mana murtii Oromiyaa ta'uun akka irra jiraatuuf manni murtii inni kun loogii kan hin qabaanne ta'uusaa isaaniif himatamtoonni kabiroon shakkii qabaachuusaa yaadachiisanii har'as ka dhiyaatan dirqisiifamanii reebicha hamaan irratti raawwatamu dubbataniiru. Miseensa mana hidhaa sanaa keessaa tokkotti adda baasanii quba qabuudhaan obbo Baqqalaan doorsisa kan irratti raawwate isaan haalli isaa daran hamaa ta'uusaaf kana caalaallee haalli hamtuun isaan irra ga'uuf ka jiru ta'uu dubbatan. Manni murtichaas himatamtoonni dhaddachicha kanatti dhiyeeffachuudhaan akka irra jiraatu ibsee seeraaf yaada qulqullaa'aadhaan kan isaaniif ilaalullee ta'uu beeksisee jira. Himatamtoonni 5 har'a hin dhiyaatin hafan dabalate himatamtoonni martinuu beellama itti aanutti guutummaan akka dhiyaatan manni hidhaa ajaja kennee jira. Akka lakkoofsa Itoophiyaa 6 bara 2009 beellama kenneera. Abbaan alangaa himatamtoota 22 irratti waggaa darbe baatee eblaa keessa himannaa shoror keessumaa irratti dhiyeessuunsaa ni yaadatama. Paartiin guutummaa tokkummaa Itoophiyaa MAAD labsiin yeroo hatattamaa erga labsamee booda kan hidhaman miseensonni isaa akka gadhiisaman waaltaa ajajaa waliigalaa yookaan komaand poostiin gaafatee jira. Walta Najajakun, Umani Kumakutokov Ibajatan, Lapsi Sanambud, to Anajal Olu Sani Harabixise, Itana President Mad, Obumlugeta Abbe Radio Sagale America Fakab Sanit, Misensoni Parti Sani Sadarka, Itigafatama Dada Rajran Kuraja, Tan, Lapsi Rohatama Sanambud, Umnotanaga Exisanin, to Anajal Olu Sani, Dubataniru. Kanneen interneti irratti barreessan yookaan bloggers jedhaman keessaa bafaqaadu haayilu har'a ganamarra irra deebi'uun to'annaa jala oolee jira. Imannaan shoror keessummaa irratti dhiyaate bloggeroota kabroo wajjin erga hidhamee booda wabiin gadhiifame dhimmasaa ala taa'ee hordofaa akka ture. Bafaqaaduun har'a ganam bari namoota huccuu siviilotaa uffataniin mana jireenyasaa bakka Faransaay jedhamuun command post yookaan waaltaa ajaja waliigalaa akka barbaadu itti himame to'annaa jala ooluusaa. Matinsa beeksaniru. Golli nagahee eegumsaa akka tokkummaa mootummoota uggura meeshaa waraanaa hanga sadaasa 15 bara 2017tti Somaaliyaa irra kaa'uuf murteessuusaa beeksise. Uggura meeshaa waraanaa Eertiraa irra kaa'ees cimsuusaa hubachiisee jira. Hanga sadaasa bara 2017tti uggurri kun akka dheeratu kan murteesse mormiin tokko ituu mudatin sagalee deeggarsaa 10 kan sagalee hin kennin hafan 5 ture. Kanneen sagalee hin kennin hafan Angoolaa, Masri, China, Federation Rashaf, Venezuela turan. Itti dabaluudhaan Eertiraaf Somaaliyaadhaaf karamadame gareen taajjabdoota hanga sadaasa bara 2017 teeroonsaa akka dheeratuuf kan murteesse yoo ta'u Eertiraan gareen kun biyyashee akka seen haala akka mijeessitullee murtaa'ee jira. Gama Eertiraan Amaanuweel Gabra Giyoorgis deebii kennaniin golli nagahee eegumsa uummata Eertiraa irratti akka guddaa raawwachuusaa tuqanii Eertiraa irra ugura kaa'ame cimsuun barbaachisaa hin turre jedhan. Karaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Abukaatooliin pirezidaantii Ameerikaa haaraa filatamanii kan Doonaald Tiraamp har'a himannaa Yuunivarsiitii Tiraamp duraarratti dhiyaate ilaalchisuun walii galtee irra ga'uuf marii jalqabuuf tole jedhanii jiran. Abukaatooliin kun beellama mana murtii kasadaasa 28 hanga Tiraamp hirbuu seenanii boodaatti akkasi yaaluuf jecha har'a mana murtii San Diego, Kaaliforniyaa jirutti argamanii jiran. Yeroo hunca'umsa pirezidaantii muddamaan guutuu waan ta'eef yakka ilaalchaaf dhaabbachuu akka isaan hin dandeenyellee dubbataniiru. Barattoonni Yuunivarsiitii Tiraamp tarsiimoo gurgurtaa manaa Tiraamp attam akka ta'e barachuuf doolaara 25,000 baasan. Barattoonni kun akka jedhanitti Tiraamp barsiisaa ofii isaaniif filachuudhaaf waadaa seenanii nu kijibanii jedhu. Namoonni Tiraampiif hojjetanis barattoota kana gowwoomsuudhaan fedhii isaanii itoo hin guutiniif hafan jedha galmeen himannaa sun. Abukaatooliin Tiraamp immoo barattoonni kun irra hedduun barnoota akka gaariitti argatanii itti gammadaniiru jedhu. Haa ta'u malee yeroon yakka ilaalchaatti dhiyaachuu isaanii ennaa isaan mootummaa Yuunaayitid Isteetsi hoogganuuf qophaa'aa jiranitti yeroo qaanessaa itti ta'ee jira jedhameera. Afgaanistaan gama kaabaa akka jiru qoonsilaa Jarmanii cinatti taleellaan boombiin Taalibaan raawwate hojjettoota qoonsilaa sanaarraa miidhaa kan hin geenye ta'u Jarmaniin beeksiftee jirti. Haleellaan boombiif qawwee magaalaa Mazaar Shariif irratti raawwate siviilota 6 ennaa galaafatu kanneen 130 ta'an irra hedduun siviilota ta'an madeessu aangawoota hospitaalaarraa ibsi kenname beekseera. Ministeerri dhimma alaa Frank Walter Steinman kanneen haleellaa kana magaalaa Mazaar Shariifitti cinatti dhaqqabeen firoonni duraa du'aniif gaddatti dhagaame ibsaniiru oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Filannoo kibxata dabre geggeessame irratti kapaartii rippaabilikaanii irraa pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsiif filataman Doonaald Tiraamp kaleessa yeroo duraati waajjira mana maree Yuunaayitid Isteetsi ka Kaapitol Hiil jedhamu daawwachuudhaan ajandaalee ofii irratti hoogganoota paartii rippaabilikaanii waliin mari'atanii jiran. Gabaasaa Maayikil Booman nugusuutu dhiyeessa.
Filatamtichi obbo Doonaald Tiraamp kaleessa pirezidaant Obaamaa waliin ergii wal arganiin booda michuuwwan isaanii warra paartii rippaabilikaanotaatti fuuladeeffachuudhaan dubbii himaa mana maree bakka bootaa Pool Raayan waliin dhimma tarsiimoo irratti xiyyeeffatan.
Haala itti gara hojiitti bobbaanuu irratti marii eegallee jirra.
Mareen isaanii sunis seerota tumuu qaban adda baafatee keewwate.
Gibira yookaan taaksii gad xiqqeessuuf jirra. Imaammata eegumsa fayyaa hawaasaa sirreessuudhaan haalanni gatii salphaadhaaf fooyyee qabuun hundaaf ga'u irratti hojjenna.
Achuma, mana mari Amerika ti sirna kalesa ratti obbo Trump. Oggana mana mari sa olana Amerika yokin seneti kantan. Mitch McConnell walinis mari gaggesani turem. Mitch McConnell mana mari kana kesatti hoggana isambra agenda yokin karori obbo Donald Trump fit anbov disu warra daran murte sudandan taunis nibekamam. Hato male fulatamu obbo Donald dindratti hariron jara kana lamani Agassiz gari hinturre jechuu ni danda'ama. McConnell yeroo hedduu obbo Trumpin mareechisuudhaaf fedhii hin qaban ture, hinuma maqaadhuma isaanii iyyuu hin kaasan ture jedhama.
Amma
kanas taa'ee keessumaa immoo wanta yeroo dulla na filadhaa ta'e irratti qeeqa kennuun fedhu.
Faallaa isaatti haga saadhumaa firiin filannoo kanaa beekamutti Demokiraatonni baay'ee gammadoo fi egeree gaariitiin guutamanii galma gaggaarii akkamii akka fiixaan baafatan abdiin dubbataa turanii.
Rakkoo jijjiirama qilleensaa ardii keenyaaf balaa ta'e furuu, jijjiirama waliigalaa dhimma immigireeshinii irratti gochuu, akkasumas mana murtii olaanaa irratti mirga dubartootaaf filannoo lammiiwwaniif hojjetu hundeessuuf haa karoorfanne.
Galmi sun garuu dhimma ijoo ta'e tokko irratti kan xiyyeeffatee ture.
Dhimmoota kanaaf kanneen biroo ennaa Hillary Clinton pirezidaantii Ameerikaa taatee filatamte raawwanna.
Amma garuu Rippaabilikaanotatu bara faranjootaa isa haaraa dhufaa jiru kanatti karoora isaanii diriirfachaa yookiin wicdeeffachaa jira.
We would like to see the country go in a different direction.
Biyyattiin karaa biraatiin akka fuulduratti tarkaanfattu laaluu feena.
Egaa amma Rippaabilikaanonni mana maree lamaanuu isa aanaa fi isa olaanaa kan bakka bootaa fi seenetii jechaadha. To'achuu isaaniin akkasumas pirezidaantii wayitaa achuma isaanirraa ta'e kanatti Mitch McConnell waa'ee jijjiirama taaksii yookiin dilaalaa sagantaa eegumsa hawaasaa yookiin health care maqaa biraatiin Obamaa keer jedhamu jijjiiruu fi abbaa seera mana maree olaanaa biyyattiitiif guutu gufuu malee akka raawwachuuf jiru abdatu.
Ummata Ameerikaa ergaa dhaammateera. Pirezidaanti Tiraamp immoo kaadhimamaa nuuf erga. Kun jalqaba waggaa haaraa kanatti ta'a jedhee yaada.
Egaa jijjiiramni kun irra jireessisaa hojiilee ciccimoo fi faayida qabeessa jedhaman pirezidaanti Obamaatiin hojjetaman irratti kan xiyyeeffatedha. Senaatoroonni yookiin seeratumtoonni mana maree olaanaa paartii dimokiraatotaa irraa ta'an bifa adda addaan seerri haala isaanii hayyameen deemsa Rippaabilikaanotaa kana duranii dhaabbatu ta'a. Garuu hammam milkaa'u kan jedhu kan ilaalamudha. Gama biraatiin Rippaabilikaanota birattis waadaa obbo Donaald Tiraamp daangaa Ameerikaa Meeksikoo waliin qabdu bal'aa ta'e sanarratti dallaa hammayyummaa qabu ijaaruudhaaf seenan sana sichi miseensota paartii Rippaabilikaanota gidduutti haala walfalfamsiisaa ta'e uumuu ni danda'a jedhamee eegama.
Dhaggeeffattoota keenya amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:44 ta'aa jira. As Washington DC'tti immoo waarirra 44 dabree jira. Qophii itti aanutti ce'uu keenya dura arra jimaata waan ta'eef akkuma baratame wallee biyyoota alaa sinafeerra We Are The World kan jedhu wallee walakkeessa bara 1980 keessa innaa Itiyoophiyaan caamaan dhawamte gargaarsaan wallisame sinafeerra Michael Jackson, Lionel Richie wallistoota addunyaa bebbeekamootu wallise kunuuti.
There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need. We are the world.
kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti dhaggeeffattoota keenya wallistoota we are the world wallisan guddaa galatoomsan. Kadhageenyeef kadubbisnirraa. As United States kutaa Georgia magaalaa Atlaantaa keessatti mariin yaa'ii hoogganoota Oromoo jedhame arra jalqabee jira. Lammiiwwan Oromoo Ameerikaa kaabaa keessa jiraatan kanneen jaarmalee hawaasaa, siyaasaa, amantii fi dhaabota kabiroo keessa jiraatan walitti dhufanii waa'ee garee Oromoo irratti mari'achuuf jiru jechuudhaan qindeessonni yaa'ii kanaan nuuf ibsanii jiru. Koree qindeessituu yaa'ichaa keessatti itti gaafatama sabquun namtii ta'uudhaan kan hojjetan barreessaa waldaa hawaasa Oromoo Minnesotaa Dr. Obsaa Asanitti bilbiluudhaan kaayyoo yaa'ii kanaa gaafadheen jira. Akkana jedhan.
Akkuma beekamutti Oromoonni waggaa 100 ol gabroomee as ga'e immoo takkaatu jilbiifatee diina dura hin teenye waggoota 50-40 kanammoo qabsoon Oromoo gabrummaa gita bittaa waggoota dheeraa kan ofirraa fonkolchuudhaaf hojjechaa jira. Ji'a 12 lakkaawwasisee fincila diddaa gabrummaa Gincitti ka'ee Oromiyaa guutuu akka ibidda bosona seenetti wal qabate osoo san keessa jirruuti Oromoon hegereensaa maal fakkaata maal godhuu qabnaa kan jirutti walitti dhufee jechuu.
Gama kamiin maal jechuudha hegereen Oromoo maal fakkaata maal wayya ka jedhu.
Ilmi namaa tokko mul'ata qaba. Oromoonis akka saba bal'aa gaanfa Afrikaa qubatutti kaayyoon isaa maalii ibdagaagsuu nagaa isaa buufachuu irratti ollaa isaati hojii akkamit jiraata. Addunyaa wajjin immoo hariiroon inni qabuu fi dhugumaanni dhala ilma namaatiif qabu maalii keessattuu tokkummaa Oromoo cimsuu irratti ilaallata. Oromoon akkamitti yaadaan walabatee waan isii irratti ajjatee ifii wajjin akkamitti hojjeta sablammii biraatti wajjin akkamitti hojjeta kan jiru fincilli diddaa gabrummaa ammaan tana amata naannoo kun gaagaama meeqa aarsaa meeqa Oromoon kafalee xiyyitiidhaan guyyatti du'aa jira. Namoota kanammoo akkamitti bira dhaabbatanii kan jiru kun ammaas afraffaan qabxiin guddaan nuti bikka jiraannu biyya alaati. Biyyoota alaa akka namni hundi beekutti mootummaa Itoophiyaa kana amata amatatti qallabanii keessattuu mootummaan Ameerikaa amatatti dollara 600,000 ol kannaa fi sadarkaa addunyaatti illee golba dippiloomaasii tahaa fi amata 25 guutuu qabanii ta'aniif jecha warri alaa kun waan kana xiinxalee akka mul'ata argatu irratti hojjechuu qabaa jechuudha. Qabxiileen gurguddaan afran isaanii.
Eenyu qaamni yaa'ii kana qopheesse akkamitti walitti dhuftame?
Akka amma durallee miidiyaa garaagaraa irratti hayyoonni keenya dubbachaa turanitti wanni kun bikkarraa ka'ee qaba. Namoonni garaagaraa yaada gumaachanii yaada san immoo karaa barreeffamaatiin qopheessanii Oromoon walitti dhufee chaayaa tokko jalatti walitti dhufee rakkoo isaa himatee maaltu nu baasaa irratti akka mari'atu nama hedduutu irratti carraaqaa ture. Amma immoo akka karaa waldaalee hawaasa Oromoo kaaba Ameerikaa jirutti eega wanni kun gad dhufee komuniitiileen garaagaraa 20 ta'an waan kanarratti yeroo garaagaraa irratti haasa'uudhaan akkamitti qoodarraa fudhannee yaa'iin kun yaa'iin milkii akka ta'u akkasitti as jirra.
Tole qaamni kana qindeessee hawaasaalee keessaa kan walitti dhufe moo namoota dhuunfaatu walitti dhufee yaada kana qopheessee hawaasaaleetti waame?
Yaanni bikkirraa burqee moota keessattuu OSA Oromoo Studies Association yeroo garaagaraatiin amma Dr. Scale faan waan kana bal'inaan irratti haasa'anii turanii namoota garaagaraatti qopheesse. Amma kan hin jechaa jiru hawaasoleen asitti dhufanii akka wanni kun milkii ta'uuf eegaa affeeraman wanni kun ka hawaasaati eega jedhame booda hawaasnis irratti hojjateeti. Lagaagama Oromoon yaa'ee asii wal ga'ee jechuudha.
Hawaasaalee Oromoo Ameerikaa kaabaa keessa jiranii ala. Kanneen itti hirmaatan kabiroon jiru fakkeenyaaf akka dhaaba siyaasaa faa akka dhaabota mirga dhala namaa faa waldaalee ka siyaasaa hin ta'in kabiroo faa kanneen itti hirmaatan jiru moo?
Gaafi gaarii na gaafatte yaa'ii Oromoo yoo ta'u yaa'iin Oromoo namoota garaagaraa keessaa hammata. Kana keessatti waldaaleen hawaasaa malees dhaabbileen siyaasaa garaagaraa kan Oromoodha. Ammallee Oromoon garaagaraatiin ijaaramee jira hawaasummaa. Civic organization warra dhaaba amantii lafa isaan jiranitti affeeramaniiti akka Oromoon caayaa kana jala taa'e Oromiyaa calaqqisiisutti kan namni affeeramee dhufaa jiru. Dhaabni siyaasaasis as keessatti dhufeetuma akka hawaasaa kanatti keessaa argame waan Oromoo ni taate jiru barruu qophooyte kanarratti mari'atanii tataate itti fudhataa tantaan immoo irraa jijjiira. Waan hundinuu keessattiif agarru tokko qopheessuu fi namni gamaa waliin yaa'e jechuudha.
Dhaabonni siyaasaa akka dhaabaatti dhiyaatan moo akkuma qaama hawaasa Oromootti kan isaan dhiyaatan?
Dhufiinsa bikka bu'anii dhufu. Eegaas dhufan immoo akka dhaaba tokkootti kan dubbatan. Dhugaa dhufan namni kun jila jilatti adda baheeti qabxii irra hin bareenne. Fakkeenyaaf amma tarsimoo jaarmoota gargaarsaa fi dippiloomaasii kan jiru kanarratti qabxii kana fudhatanii barruu dhiyaachuu jira. Barruu san fudhatanii namni galma adda addaatti adda qoqqoodame jechuun waggaa achi dhahitu dhaaba ka'ee nama lama namni sadii dhaaba tokko irraa kan dhufu ta'ee carraan bika takka taa'utu ni xiqqaata. Maaliif namni kun akka wal keessa makame yaada waloo yaada Oromoo hundaa calaqqisiisu akka ta'uuf akkasitti dhiyaatanii.
Barruu kanaa gurmuudhumaa yoo ta'a Dr. Isqeelfaa kabiroota walitti dhufee qopheessedha kan isin naan jettan yoo hin dogoggore Dr. Obsa. Eega marii kanatti qaamota adda addaatu itti hirmaata. Dhaabota siyaasaas, dhaabota siiviikiis, bakka bu'oonni kanneen dhufan itti hirmaatu naan jettanii barruu kana innaa qopheessitan qaamota amma hirmaachuuf jiran kana itti ergitanii yaada isaanii qeeqas yoo qabaatan, mufannaas yoo qabaatan, deeggarsas yoo qabaatan adda baafattanii waan waliin dubbattan jira.
Barruun dhiyaatu kun waan xumuramee miti. Hoggaa namni dhufee asitti irra mari'atu harka qullaa walitti dhufuu dura waan tokko wixinamee lafa kaa'ameeti namni irra mari'ate jechuudha. Isaan irratti qaama Oromoo hundaa'u bira ga'ee jira yoo jedhame yeroo fi logistically hin danda'amu. Immoo warri qopheessu kana sirriitti deebisuu danda'a. Akka ani hubadhee waan kanaas akka waan Oromoo dura tarkaanfachiisee itti amanee dhufee as jirutti wanni qophaa'e suni keessattuu eega komiitiitti gabbee wanni kun irratti haasoome waan Oromoodhaaf surri Oromootiin yaadamee burqee achi taa'u yaayiidhaaf walitti dhufne immoo wanni kun kana fudhatan fudhadhaa jaanii kanama dirqisuu yoo ta'e rakkoo fida malee eega qophaa'ee carraa gateenyee irra mareennu waan argamuuf jecha nuti illee akka qaamoleen hawaasaa irratti qooda fudhachaa jirraa jechuudha.
Dr. Obsa maaliifan kana gaafadhee waa'ee dhuma yaa'ii kana ilaalchisuudhaan karaa intarneetii mormileen adda addaa akka ka'aa turan hundan mari'achiifne qaamni marti irratti hin hirmaanne ka jedhu gatii kanaafi gama kanaan hunduma ga'uudhaaf carraaqqii agam gootan ka jedhu adda baafachuuf jedheen.
Sun warrummaan barreessee waan kanas ga'ee yoo deebise gaariidha. Ammaas kana waliin siin jiruu fi precisely waan namni jiru san waan hin beekeef.
Dr. Obsa qabiyyeen barruu kana maal maal of keessaa qaba? Mee qabiyyee barruu kana naa ibsaa?
Faaya gabaabatti hangafootuma isaatiin si tuttuqa. Tokkoffaa akkuma jetti uummanni Oromoo yeroo dheeraadha ka'ee falmachaa jira. Falmiin tun boqonnaa haaraa keessa seentee jirti. Mootummaa rarraasanii qabanii jiranii yoo mootummaan kunillee kan kufute uummanni Oromoo ammaan tana waan isaaf malu qopheeffachuu qabaadha. Bu'aan yaamicha kanaa qabxii afur irratti hundaa'a. Keessattuu uummanni Oromoo ka diyaasporaa jiru carraa gattaa'ee caayaa tokko jalatti mari'atu hireessan qabu. Wanni irratti mari'annu. Tokkoffaa tokkummaa Oromoo itichuudha. Seerota Oromoo kan dur irratti hundaa'e. Kalammadaa immoo national consensus dhimmoota Oromoodha walummaa fi haqa mirga namoota hundaa kan eegu irratti national consensus kun akka uumamu godhuudha. Kan sadaffaa akkuma jette tarsiimoo jaarmoota gargaarsaa dippiloomaasii cimsanii gadhaabuudha. Yoo bilisoomne Oromoon addunyaadhaaf maal asfiidha ollaasaatiif maal qaba kan jiru irratti malmaree jechuudha. Keessattuu ka gargaarsaa tarsiimoo jaarmoota gargaarsaa. Wanni akkasii sun ammatti hedduu nu barbaachisa. Akka warra daayisporaa jirutti uuma lama godhuu dandeenya. Tokko biyya bilisa keessa waan jiruuf jecha waan Oromoo teenyee mari'achuu dandeenya. Akka mayaa'ii hoogganoota Oromoo asii goone kana. Resource mobilization kan qabnu xiqqoo walitti qabnu waliif finnee keessattuu miidiyaa qabnu irra jabaachuu OMN jabeessu miidiyaalee Oromoo jajjabeessu waan ammanta gargaarsaan dubbadde kana. Ala kanatti ammaas waa'ee dippiloomaasii sani. Ammallee eega tokkummaa isaa itichee. Ifii fi sabaa sablammii akkuma keenyatti miidhame Itoophiyaa keessa jiru miidhame san akkamitti waliin ollaan akka ollaatti hojii bula yaa'iin akkanaatuun hedduu barbaachistu hin jira.
Amma dokumentiin kun gaafa namni irratti mari'atee xumuramee deebi'u qaama kana hojiirra oolchutu dhaabbata moo qaamotuma hawaasaaf qaamotuma siyaasaa adda addaa durumaanuu dhaabbatanii jirantu kanatti fuudhee dhimma ba'a. Akkamitti hojiirra oolfama?
Akkitti hojiirra oolfamu Oromoon kaasitti dhufee mari'ate kuni jaarmee garaagaraa keessaa dhufa. Jaarmee hawaasummaa civic organization, religious organization, political organization keessaa dhufa. Kun hundinuu kuuriin tokko yoo jaarame achirraahi keessattuu waa'ee gargaarsaa ilaalchisee sani guddoonii yoo wanni tokko wixinamate Oromoon hundinuu achitti waa darbata achirraahi akka Oromoof malutti dalagama. Hoggaa dalagu immoo nama tokkootti abbaatti taa'a osoo hin taane kan namni hundinuu keessatti farku irratti wixanama. Amma barruu barraa'ee qophaa'e kana hawaasni irra mari'achuu asitti dhiyaate eega mari'ate immoo waan Oromoo ni barbaachisa jee irra walii gale ogumatti dhufnee arginaa jechuudha. Kun is not final, it's just the beginning. Eegumiin kana addaatis qophaa'u ni mala. Yoo Oromoon irratti walii gale ta'e koreen qindeessituu illee kana keessaa utubamuu ni mala. wanni asitti irra mareenne irra walii geenye murteeffanne kuni hawaasa illee gaddeebi'ee mari'achuu qaba. Gatteenyi akka irratti haasofnu nu barbaachisaa jechuudha.
Kana gama siyaasaatiin immoo yeroo laallu Dr. Obsa, dhaabonni siyaasaa ni jiru. Oromoo keessa dhaabota siyaasaa adda addaatu jira. Tokkoon tokkoon isaanii kaayyoo kaayyoo mataa isaanii qabu. Tarsiimootti siyaasa geggeessan ni qaban. Akkamitti barruu kanatti gargaaramu? Akkamitti waan marii kana keessaa bahetti gargaaramu?
Gaafii gaarii. Nuti bakki jirru Ameerikaa keessa jirra. Ameerikaa keessatti heera mataa isaanii qabu Ameerikaani. Warra Rippaabilikaaniitti yoo laalle biyya tana ni jaallatu. Akkaataa immoo biyyatti gaggeessan warra Demokiraatii kan isaanii wajjin wal dorgomu dhaabbilee paartii lameen biyya kana gaggeessu yeroo garagaraa. Tarsiimoorra wallifu malee waggaa waa'ee biyya isaanii dhufte waan walootti waggaa dhufte agree on the basic the common interest of America. Oromoon wanni amma walitti dhufee godhu kuni waan hundinuu irra walii galuutti walii galuuf malee namni hundinuu ilaalcha mataa isaa qaba. Tarsiimoo garagaraa qaba. Hundimmoo Oromoo humneessuuf deema. Waan walii galu walii galchu sanarra walii galle alaa illee ni galla. Sani wanni guddaan ittiin deemuuf teenyu jechuudha.
Kanaaf kun sagantaa siyaasaa otoo hin taane waan akka waasaatti maaltu nu barbaachisa? Maal barbaada sabni kun jedhu irratti mari'achuuf jechuudha.
Akkas.
Dr. Obsaa Asan barreessaa waldaa hawaas Oromoo Minnesotaa fi itti gaafatamaa quunnamtii uummataa yaa'ii hoogganoota Oromoo ibsa kana naa kennuu keessaniif guddaan sin galatoomsadha.
Isinillee waan keenya duukaa buutaniif gaafachuu keessaniif bayyooba jenna.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu siniif dhiyeessina.
Yeroo Yuunaayitid Isteets lola waliin keessa turte, Pireezidaant Abrahaam Linkan haasaa beekamaa bakka Geetisberg jedhamutti godheen birmadummaan lafarraa dhabamuun qabu jedhee ture. Jechi isaa kun oggoota dheeradhaa namoota baay'ee onnachiiseera. Kun immoo lammiiwwan keenya raayyaa ittisaa keessatti hirmaatan han birmadummaa biyya keenyaa qofaa odoo hin ta'in biyyoota kaanis eegsisuudha waraana hedduu irratti hirmaatan dabalata. Harri jechuunis sadaasni 11 Veterans Day yookaan immoo guyyaa goototaati. Guyyaa loltoota waraana keessatti qooda qabaachaa turanii kabaja qabnu ibsinuu fi dadhabbii fi dhamaa hojichi gaafatu hunda kaffalanii nu tajaajiluu isaanii wabii itti baanuu fi itti yaadannu. Gootonni kun erguma tajaajila isaanii fixanii yuunifoormii uffachuu dhiisanii lammii biyya walabaa ta'uun maal akka fakkaatu agarsiisuudha fakkeenya guddaa ta'an. Ayyaanni goototaa oggaa oggaadhaan kabajamuun jalqabe lolla addunyaa tokkoffaan bara 1918 erga dhaabbatee booda. Waraanni gama galaanota South America dabalatee biyyoota Asia, Afrikaa fi biyyoota Paasifikii akkasumas dirree waraanaa biyyoota Awurooppaa irratti lolame sun akka waraana lola yeroo san jiran hunda dhaabuudha lolametti laallamee ture. Haa ta'u malee waraanni san booda sinafne. Kanaaf egaa bara 1954 Pireezidaant Dwight Eisenhower ayyaanni goototaa jechuunis ayyaanni loltoonni waraana keessatti qooda fudhatan itti kabajamanii fi yaadataman kabajuun akka itti fufu murteesse. Yeroo ammaa kanas mootummaan Yuunaayitid Isteets kabaja ayyaanichaa ittuma fufee sagantaawwan adda addaa han akka loltoota duraaniti hojii barbaadu gara jireenya siviilitti deebi'uu salphisuu fi irratti xiyyeeffachuudhaan kabajama ayyaanichi. Pireezidaant Baraak Obaamaanis lammiiwwan waraana keessatti qooda qabaachaa turan kabajuu jechuun takka jireenya siviilitti erga deebi'anii booda akka isaan hojii argatan waan danda'an hunda gochuudha. Kun immoo abjuun fi hawwiin Ameerikaa han isaan lubbuu isaanii kennaniif isaanii fi maatiin isaaniis akka irraa fayyadamoo ta'an gochuu danda'uu keenya agarsiisaa jechuudhaan ulfina ayyaanichaa cimsee dubbate. Guyyaan goototaa waa'ee waraanaatii miti. Waraanota moone yookaan immoo waraanota irratti moo'amne yaadachuufis miti. Daangaa bal'isuu hookanis dhimmoota siyaasaa ittiin hojjechuufis miti. Guyyaan kun guyyaa loltoota waraana keessatti qooda fudhatan itti yaadannu. Tajaajila isaan biyya teenyaaf kennan, aarsa isaan kaffalan akkuma biyyoonni kaan han akka biyya Ingilizii, Afrikaa Kibbaa fi Kaanaadaa fa'a gootota isaanii yaadachuudha kabajan jechuudha.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraa gama keenyaan gaafa wixataa walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.